Амадлы турмуш курмак үчүн бир сыр бармыкы? Нам үчүн кайбир эрхилелер амада этишерлер, башкалары болса этишип билмейерлер. Бу диңе амада багылыкмы? Салам, азизлер! Хәзер болса, біз келіп чықыш кітапындағы 15-ші бап, 7-8 аятлары көріп чықыярс. Бұ ерді Құдай нәдіп Ибрам білем, ақ дүзені хаққында айдылияр. Реп Ибрама, шу юрда ие болмағын үчін сені бабылларын ұр қаласыннан чықарын Реп мендір, дейді Ибрам. Ей хокумраван Реп, өзімің шу топырағын иесі бұл жақтығымы мен нәдіп білерін, дейді. Реп оңа, маңа 3 яшар көлі, 3 яшар кечі, 3 яшар қоч, ғымры хемде яш кептері кетір, дейді. Ибрам кетіріп, оларын хер сіні 2 бөлігі бөлді ве хер бөлігі бейлікі бөлігінің қаршысында қойды. Йөні ол құшлары бөлмеді. Ибрам ләшлерін үстінді айланышын чайқылары қойды. Гүн яшып бар яка Ибрамы ағыр оқы басмарлады, оның үстіне әлхенч қорқы хопы абанады. Реп Ибрама шейлі дейді, сен шыны біліп қойғын, сенің неслің яд топырақты келмішек хем, құл болып яшар ве шол ерін халқы олары 400 йыллар езер. Эмма мен сенің неслінгі құл еден милеттің жазасын берерін, шондан соң олар ұммансыз мал мүлк білен, ол ерден чықарлар. Сен болсаң ұзақ яшарсың, асудалықты өліп ата бабаларыңа қоушарсың. Неслінің 4-ші арқасы бұй ері доланып келер, чүнкі аморларың күнәсі хеніз жаза алмақ дережесіне етін оқ. Гүн яшып гаранғы дүшенде түсілі оқақ емде ялынлы чыра көрініп, бұлар хайван бөліклерінің арасыннан кечіпміш. Мүсіл дериясыннан табиік Ефрат дериясына челі ұзалып, гидиян шу юрды, кейнлерің, кенизлерің, катмонларың, хетлерің, перизлерің, рапарларың, аморларың, кенгарларың, гиргашларың ве ябушларың яшаян юрдыны мен сенің неслінге бериандырын, дейіп, худ шолгын Реп Ибрам білем ақт едішді. Келіп чықыш кітапының 15-ші бап 7-8 аятлары. Бұй аятларың башында Худай Ибрама каньон үлкесіні мүлк едіп беріш хаққында бады берді. Бұңа Ибрам, мен бұны нәдіп білеян дейін сорақ берді. Худай болса, өз новатында Ибрам білем ақ дүзді. Башқача айданда Худай ақ дүзі шарқалы өзіні нәмідір етмәге бағышылайар. Худай ақ дүзенде өзіні бір зат етмеге бағыш етмектен артық хеч зат едіп білмейер. Ақ дүзіш соңқы өзгертіп болмайан бағышланмағы аңлатияр. Худай Ибрам білем ақ дүзеннен соң өз кеплерінде келчек заманы уланмияр. Инді ол мен бериян деймияр, белке мен бердім дейді. Езізлер, егерді сізді хем тұрмыш хаққында пейдалы қызықлы мағлуматлар болса, олары біздің сайтларымызға көй берін. Дұрмышыңыз Реббіміз сөйгісі ве нежаты хеч қачан терк етмесін. Сағаман болың.